Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu ambaye ametuwezesha siku hii ya leo kwa neema yake ili tujumuike pamoja kwenye meza ya neno lake kusudi tufahamu hayo ambayo sisi kama watoto wake tuhitaji kuyajua na kujifunza kutoka kwayo. Hili hasa ndilo kusudi la maandiko yote ambayo yameandikwa ili tupate kujua hayo ambayo mimi nawe kama watoto wa Mungu tuhitaji kutenda. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Hesabu. Somo letu likiwa kwenye sura ya 16, tukianzia aya ya 4 na tutaendelea hadi sura ya 17, aya ya 13. Katika hili ambalo lipo hapa kwenye sura hii ya 16, ni habari za ule uasi dhidi ya mamlaka ambayo Mungu ameyaweka, kama vile ilivyodhihirika katika maisha ya Kora na wenzake. Huyo Kora, kwa ukumbusho wako, alikuwa ni kuhani mwenye mamlaka na ushawishi mkubwa miongoni mwa wale waliokuwepo wakati ule katika huo msafara wa wana wa Israeli waliokuwa kienda kwenye nchi ambayo Bwana aliwaahidia. Naye pamoja na viongozi wengine 250 walijikusanyikia juu ya Musa na hivyo kuleta mashtaka ambayo hayakuwa na msingi dhidi yake. Baada ya wao kufanya hivyo, neno la Mungu latufahamisha hayo ambayo yalitendeka, kama vile ilivyo kwenye aya ya 4 hadi aya ya 7 inayosema hivi: Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni akina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Fanyeni neno hili, twaeni vyetezo ninyi Kora na mkutano wake wote, vitieni na moto mkaweke na uvumba juu yake mbele za Bwana kesho, kisha itakuwa ya kwamba mtu Bwana atakayemchagua yeye atakuwa mtakatifu. Inawatosha ninyi, enyi wana wa Lawi. Hili ambalo twalisoma hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo Musa aliamua kuambia watu hawa kusudi pasiwepo na mabishano yoyote kati yake na hao wana wa Kora waliotaka kujikweza katika kambi ya Bwana. Naye Musa awaambia kwamba Mungu ndiye atakayethibitisha ni nani ambaye amemchagua, naye huyo atamsongeza kwake. Kwenye aya ya 8 hadi 11 neno hili laendelea kutuambia hivi: Musa akamwambia Kora, sikizeni basi enyi wana wa Lawi. Je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake, ili mfanye utumishi wa maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia, tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe? Nanyi je, mwataka na ukuhani pia? Kwa sababu hii wewe na mkutano wako wote mmekusanyika kinyume cha Bwana, na Haruni je, yeye ni nani hata mkamnungunikia? Kulingana na haya maneno ya Musa, moja kwa moja tufahamu kwamba Mungu alikuwa amemwagiza Musa hayo ambayo atahitaji kutenda, kama vile ilivyokuwa pia kwa Haruni. Waweza kusoma kitabu cha Kutoka ili upate haya ambayo neno la Mungu latuambia hapa. Kwa hivyo manunguniko yao hayakuwa kwa Haruni au Musa, bali yalikuwa kwake Mungu. Kwenye aya ya 12 hadi 14, neno laendelea kutuambia hivi: kisha Musa akatuma kuwaita Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu, nao wakasema, hatuji sisi. Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutua jangwani, lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa? Kisha hakutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala hakutupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Hatuji. Bila shaka Musa alikuwa na wakati mgumu sana alipokuwa kiwaongoza watu hawa. Lakini hata hivyo, alipuuza hayo ambayo watu wale walikuwa kianena, naye akaendelea kuongoza mkutano kwenye sehemu hiyo iitwayo Kadesh Barnea. Hili ambalo walikuwa kisema watu hawa, yani Dathani na Abiramu, ni jambo ambalo lingekuwa limetimia iwapo wangelimtii Mungu. Kisha aya ya 15 hadi 17, neno laendelea kutujulisha yafuatayo. Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usikubali sadaka yao, mimi sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mtu mmoja miongoni mwao. Kisha Musa akamwambia Kora, wewe na mkutano wako wote, iweni hapa mbele ya Bwana kesho, wewe na wao na Haruni. Mkatoe kila mtu chetezo chake na kutia uvumba juu yake, mkavilete mbele za Bwana, vyetezo 250. Wewe pia na Haruni, kila mtu na awe na chetezo chake. Kwa hili ambalo Musa alikuwa akiwaambia watu hawa, ni wazi kwamba alimtaka Mungu kudhirisha hilo ambalo ni mapenzi yake kuhusiana na jambo hili. Kwenye aya ya 18 hadi 21, haya ndiyo tuendelea kuyapata. Basi wakavitua kila mtu chetezo chake, wakatia na moto ndani yake, wakatia na uvumba juu ya moto, na kusimama pale mlangoni pa hema ya kukutania, pamoja na Musa na Haruni. Kisha Kora akakutanisha mkutano wote, kinyume chao mlangoni pa hema ya kukutania. Na utukufu wa Bwana ukatokea mbele ya mkutano wote. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni, na kuambia, jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara moja. Kama vile maandiko yalivyo, kila mtu alichukua chetezo chake na kuweka uvumba, na kisha akaenda kusimama pale mlangoni pa hema ya kukutania. Nao walipofanya hivyo, utukufu wa Bwana ulitokea. Lile ambalo tumeliona hapo awali ni kwamba utukufu wa Bwana ulitokea wakati ule ambapo watu wale walikuwa kinungunika, na sasa watokea wakati huu wa uasi wa watu wale. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu lasema hivi. Nao wakapomoka kifudifudi, wakasema, Ee Mungu, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya dhambi, nawe utaukasirikia mkutano wote? Haya ambayo Musa na Haruni walitenda, ni mambo ambayo ni ya kutia moyo sana, maana walipomoka kifudifudi na kufanya maombezi kwa ajili ya mkutano wote, ambao Kora alikuwa ameuchochea kinyume chake Bwana. Kwenye aya ya 23 hadi 30, haya ndiyo ambayo twayapata. Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na mkutano na kuambia, ondokeni ninyi hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu, na wazee wa Israeli wakaandamana naye. Akasema na mkutano na kuambia, nawasihi, ondokeni penye hema za hawa watu waovu, wala msiguse kitu chao chochote, msiangamizwe katika dhambi zao zote. Basi wakaondoka hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu pande zote. Nao kina Dathani na Abiramu wakatoka nje wakasimama mlangoni mwa hema zao pamoja na wake zao na wana wao na watoto wao wadogo. Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Kama watu hawa wakifa kifo cha siku zote, kama watu wote wafavyo, au kama wakipatilizwa kwa mapatilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikafunua kinywa chake, na kwa meza, pamoja na walio nao, nao washukia shimoni wali hai, ndipo mtatambua kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, ni vyema ufahamu ya kuwa, lolote utendalo ndugu msikilizaji, litakuwa na matokeo yake. Kama vile ilivyo kwa watu hawa, twaona kwamba ilikuwa ni jambo bovu kwa wao kutomtii Mungu na hata kuinuka kinyume cha wale ambao amewachagua. Mungu huchukizwa na yeyote ambaye huinuka na kuleta njia yake ya ibada au kufanya hayo ambayo yatawatawanya watu wa Mungu. Ni lazima uasi huo kuhukumiwa, na kuhukumu atahukumu. Kisha aya ya 31 hadi 33, neno hili laendelea kutupa habari ya hayo ambayo yalitokea. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno haya yote, nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai, nayo nchi ikawafunika, wakaangamia kutoka mle mkutanoni. hukumu hii ambayo Mungu alifanya kwa watu hawa ilikuwa ni kali mno, kama vile ambavyo tumesoma. Bila shaka ningelipenda kukuambia ya kwamba iwapo wahusika na hali hiyo ya kutaka kuwatawanya watu wa Mungu au kuwachongea mmoja na mwingine, elewa kwamba Mungu ni lazima atakuhukumu. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ile ya 7, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu awahukumu watu kwa njia hii moja, kwa kila mmoja atendaye dhambi. Kama vile ilivyokuwa kweli kwa Yakobo, ndivyo ilivyo kwa Daudi, na ndivyo ilivyo kweli kwako wewe na kwangu mimi. Aya ya 34 na 35, neno hili la Mungu liendelea likituambia hivi: nao Israeli wote waliokuwa kando kando yao wakakimbia kwa ajili ya kilio chao, kwa kuwa walisema, nchi isije kutumeza na sisi. Kisha moto ukatoka kwa Bwana, ukawateketeza hao watu 250 waliofukiza uvumba. Hawa watu ambao waliangamia, ndugu msikilizaji, kwa moto huo uliotoka kwa Bwana, walikuwa ni viongozi. Walijihisi kana kwamba hali yao ya huduma ilikuwa juu zaidi. Lakini hili ni onyo kwetu. Kuna watu walio na vipawa ambavyo watumia kumtumikia Mungu, nalo hilo lawahitaji kuwafanya kuwa wanyenyekevu katika huduma ile. Lakini mara nyingi utapata kwamba wajiona kana kwamba wao ndio waendesha kanisa. Je, wamkumbuka Dorkasi aliyekuwa na kipawa cha ushonaji? Naam, kipawa hicho alichotumia kuwabariki watu wa Mungu kilimfanya Mungu amtumia Petero kumuinua kutoka katika wafu. Nami naamini kwamba wahitaji kutumikisha kipawa chako, ndugu msikilizaji, si kwa kutakabari, bali kwa unyenyekevu, kufanya kila jambo kama vile ambavyo Mungu akuhitaji ufanye. Elewa ya kuwa kila kipawa kina umuhimu wake. Kwa hivyo wivu pamoja na uasi si jambo ambalo lahitaji kuwa katika moyo wako, maana ikiwa utamuonea mwenzio wivu, naye Mungu amekupa kile ambacho wahitaji kutenda kazi nacho, Mungu atakuhukumu. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu kwenye aya ya 36 hadi 40 laendelea kwa kutuambia haya: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mwambie Eliazeri mwana wa Haruni kuhani avitoe vile vyetezo hapo penye moto, akaumwage huo moto kule, kwani ni vitakatifu. Vile vyetezo vya hao waliofanya dhambi na kuzihasiri nafsi zao wenyewe, na vifanywe mbao za kufuliwa kwa kifuniko cha madhabahu, kwa kuwa walivisongeza mbele za Bwana, navyo ni vitakatifu. Vitakuwa ishara kwa wana wa Israeli. Basi Eliezeri kuhani akavitoa vile vyetezo vya shaba vilivyosongezwa na hao walioteketezwa, nao wakavifua viwe kifuniko cha madhabahu, viwe ukumbusho kwa wana wa Israeli, ili mgeni awaye yote asiye wa kizazi cha Haruni asikaribie kufukiza uvumba mbele za Bwana, asiwe mfano wa Kora na mkutano wake, kama Bwana alivyonena naye kwa mkono wa Musa. Mungu anena na Musa na kumwambia kwamba vyetezo vya wale waliokuwa waasi ni lazima zifanywe kazi ya ufuzi na kufanyika kwa kifuniko cha madhabahu. Navyo hivyo vilikuwa kwa ajili ya ukumbusho kwa wana wa Israeli, ili kwamba mtu awaye yote asijaribu kuingia mbele ya Bwana ili kufanya huduma ya ukuhani, isipokuwa awe wa huo uzao wa Haruni aliyekuwa kuhani mkuu. Kwenye aya ya 41 na 42 twapata kipengele kingine, nacho chahusu jinsi watu wale walinungunika kwa mara ya 6. Neno lasema hivi: lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni wakasema, ninyi mmewaua watu wa Bwana. Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama, hilo wingu likaifunika hema na utukufu wa Bwana ukaonekana. Hili ambalo watu hawa walikuwa kitenda ni jambo ambalo walikuwa melilalia kama kuku alaliavyo mayai usiku wote. Nao sasa wasema ya kuwa Musa na Haruni waliwaua watu wa Bwana. Musa na Haruni hawakufanya hivyo, lakini Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Jamani, watu hao walipokuwa tena wakinungunika, utukufu wa Bwana ukatokea. Laiti ingelikuwa kwamba watu hao wangelikuwa kimsifu Bwana ili utukufu wa Bwana utokee nao wapate mibaraka kutoka kwa Bwana. Lakini hilo ni jambo ambalo halikuwa katika mioyo yao. Mungu yu tayari sasa kuwahukumu hao watu wanaonungunika. Mtu huyo ambaye walikuwa kimnungunikia ni huyo tu ndiye alikuwa akisimama kati ya watu na Mungu ili kuwafanyia maombezi, hukumu isije juu yao. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 43 hadi 50, aya ambazo zamalizia sura hii ya 16. Neno la Mungu lasema hivi: naye Bwana akanena na Musa na kumwambia, ondokeni kati ya mkutano ili niwaangamize mara moja. Wao wakapomoka kifudifudi. Musa akamwambia Haruni, haya, shika chetezo chako ukatie moto ndani yake, moto wa madhabahuni, kisha utie na uvumba juu ya moto, ukakichukue haraka uende nacho katikati ya huo mkutano, ukawafanyie upatanisho, kwa kuwa ghadhabu zimetoka kwa Bwana, hiyo tauni imeanza. Basi Haruni akashika chetezo kama Musa alivyonena, akapiga mbio akaenda katikati ya mkutano, na tazama, tauni ilikuwa imeanza kati ya watu, akatia uvumba juu ya moto na kufanya upatanisho kwa ajili ya hao watu. Akasimama kati ya hao waliokufa na hao waliokuwa wakali hai, tauni ikazuiliwa. Basi waliokufa kwa tauni walikuwa 14,700, zaidi ya hao waliokufa katika jambo la Kora. Haruni akamrudia Musa pale mlangoni pa hema ya kukutania, hiyo tauni ikazuiwa. Mtu huyo ambaye watu hao walikuwa kimuinukia, ni mtu huyo tu ndiye aliyewaokoa. Alisimama kati yao na Mungu. Ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo mmoja aliyeingia katika jamii ya mwanadamu, mwanadamu akamsulubisha kwenye msalaba, naye huyo ndiye mwokozi atuokoaye. Yeye asimama kati ya Mungu aliye mtakatifu na mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi. Yeye ndiyo upatanisho wetu na Mungu. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, twageukia sura ya 17 ambapo twapata Mungu akiweka muhuri kuhusu ukuhani wa Haruni, hasa kwamba yeye ndiye kuhani mkuu. Katika kuweka muhuri huu, atafanya hivyo kwa ufufuo. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tano latuambia hivi: kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli, kisha upokee kwao fimbo moja kwa ajili ya nyumba ya kila baba katika wakuu wao wote, kama nyumba za baba zao zilivyo, fimbo 12. Kisha andika jina la kila mtu katika fimbo yake, na katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la Haruni, maana itakuwa fimbo moja kwa kila kichwa cha nyumba za baba zao. Nawe utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi, hapo nikutanapo pamoja nanyi. Kisha itakuwa mtu huyo nitakayemchagua, fimbo yake itachipuka, nami nitayakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanungunikiayo juu yenu. Wana wa Israeli, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia, walikuwa wameingia katika hali ya kunungunika sana dhidi yake Haruni, wakisema ya kuwa si yeye tu ndiye aweza kuwakilisha mbele zake Mungu, na kwa wao kutenda jambo hilo walikuwa wakiasi dhidi yake Mungu. Na kwa hiyo basi, Mungu ili akomeshe hayo manunguniko, aliwaambia wale waliokuwa vichwa vya nyumba za baba zao, kila mmoja wao achukue fimbo moja na kuileta kwake Musa, ambaye ataiweka mbele zake Mungu. Kwenye aya ya 6 na 7, neno hili liendelea kutuambia hilo ambalo Musa alitenda. Neno lasema hivi: basi Musa akawaambia wana wa Israeli, ndipo wakuu wao wote wakampa fimbo moja kwa kila mkuu, kama nyumba za baba zao zilivyokuwa, fimbo 12, na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao. Kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Kwa Mungu kuagiza watu hawa kufanya kwa jinsi hii, alikuwa akiudhibitisha ukuhani kwa njia ya kipekee. Fimbo ya Haruni pia ilikuwa miongoni mwa fimbo hizo, na fimbo yake, kama vile fimbo zinginezo zilivyokuwa, zote zilikuwa zimekauka, hamna uzima ndani yake. Lakini je, nini kilichotendeka? Hebu tugeukie aya ya 8, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Nalo neno lasema hivi: ilikuwa siku ya pili yake, Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi, na tazama, ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu. Hili ambalo tuliona hapa ni uzima kutoka kwenye mauti. Ukuhani wa Haruni ulithibitishwa kwa ufufuo. Hili ambalo lipo hapa, msikilizaji, ni mfano wa lile ambalo lilitendeka katika Kristo Yesu, yani wakati huo ambapo fimbo ya Haruni ilipochipukiza. Ukuhani wa Bwana wetu Yesu Kristo watulia au kupata msingi wake katika ufufuo wake. Tuambiwa waziwazi kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Waebrania ya kwamba iwapo angelikuwa hapa ulimwenguni, hangelikuwa kuhani. Hii ni kwa kuwa hakutoka katika kabila la Lawi. Kwa hivyo ufufuo ndio ulimfanya awe kuhani. Tena neno la Mungu latuambia kwamba sio kila mtu awezaye kuwa kuhani. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 5 aya ya 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Haruni. Kwa habari ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alifufuliwa kutoka katika wafu ili awe kuhani wetu mkuu. Ukuhani wake hauwezi ukabadilika. Hii ndiyo sababu ya neno la Mungu kutuambia kwamba aweza kuokoa kabisa wale wote wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Hayo ni yale ambayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 25. Kila wakati, ndugu msikilizaji, yeye yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Yuko pale kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hili labainika waziwazi tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya hiyo ya 14 hadi 16, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ndugu yangu, huo ndio mwaliko ambao tunao kwa habari ya huyo kuhani wetu mkuu, yani Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 9 na 10, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Hesabu sura ya 17: kisha Musa akazileta nje hizo fimbo zote kutoka hapo mbele za Bwana na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote. Nao wakaangalia, na kila mtu akaitwaa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi, ili itunzwe iwe ishara juu ya hao wana wa maasi, ili uyakomeshe manunguniko yao walioninungunikia ili wasife. Fimbo ya Haruni iliyochipuka na kutoa maua iliwekwa kuwa ukumbusho na ushahidi kwamba Mungu amemchagua Haruni awe kuhani mkuu. Fimbo hiyo ilifanyika kwa takatifu na ikawa miongoni mwa vitu vilivyokuwa katika sanduku la agano. Hilo ndilo twalipata kwenye sura ya 9 aya ya 4 ya kitabu cha Waebrania, ambapo neno la Mungu lasema hivi: yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, lililokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano. Vibao vile vya agano vilikuwa na zile amri 10. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, habari ya ukuhani wa Haruni ni jambo ambalo lilikuwa limefungiwa mjadala kwa hiyo fimbo ya Haruni kuchipuza na kutoa maua, hivyo basi Mungu kukomesha manunguniko ya watu wale. Ndugu yangu, manunguniko siku zote sio mazuri hata kidogo, maana Mungu atuagiza kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza kwamba tuwe na shukrani katika kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mtu anaponungunika, mara moja utafahamu kuwa mtu huyo hajatosheka na hilo ambalo Mungu amempa. Ndugu yangu, usiwe miongoni mwa hao ambao wana tabia kama hiyo. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, twaja kwako wasaa kama huu tena kusudi tukushukuru kwa haya ambayo tumejifunza, maana tumeyafahamu hayo ambayo hatungeliyafahamu kwa njia nyingineyo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa lolote ambalo umembariki kwalo, hasa ikiwa ni kipawa, msaidie atosheleke kwa hilo, maana wewe Bwana waweza kumwongezea vipawa vingine, si kwa ajili ya utukufu wake, si kwa ajili ya sifa kwake, bali kwa ajili ya sifa yako na utukufu wako, kusudi Kristo ainuliwe na kuwavuta watu kwake. Asante Bwana, maana najua ya kuwa umenena naye na utazidi kujifunua kwake kwa njia hii ya neno lako, anapoendelea kusoma na kutenda hayo ambayo yampasa. Jina lako libarikiwe milele, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo akubariki na aendelee kukuinua unapoendelea kutembea naye, si katika hali ya kunungunika, bali ya shukrani, ukimshukuru Mungu kwa yote ambayo amekutendea. Amani yake Yesu Kristo iwe na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umepata mabadiliko katika maisha yako? Tunawashukuru sana wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakituandikia barua. Mungu awabariki tunapoendelea kupata neno hili. Nawe pia unaweza kutuandikia ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na iwapo ungependa kujiunga na wengine ambao wanaendeleza kipindi hiki kwa kifedha, hebu tuandikie hundi au money order kwa Trans World Radio. Kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafundisha kutoka kwa sura ya 18 na 19 ya kitabu hiki cha Hesabu. Nuru ya Mungu iwe nawe hadi tutakapokutana tena wakati kama huu. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.